Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Boxan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 24 octombrie, după prânz. Pentru orice evoluție, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Deși la limită, rezultat pozitiv la referendumul constituțional privind aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova, iar șeful statului urmează să fie ales în cel de-al doilea tur de scrutin, într-o competiție ce ar promite să fie la fel de strânsă. De ce s-a întâmplat astfel? Ce este surprinzător sau nu în acest deznodământ intermediar și cum ar urma să se așeze lucrurile în campania prezidențială până la 3 noiembrie, data următorului tur de scrutin? După alegere, autoritățile, dar și președinta în exercițiu, Maia Sandu, au anunțat despre fraude electorale în proporții deosebit de mari care au atentat la democrația statului. Sute de persoane au fost deja documentate, iar Centrul Național Anticorupție a anunțat că sancțiunile aplicate pentru această infracțiune s-ar ridica la un total de aproximativ 1 milion de lei. Duminică vor avea loc primele dezbateri electorale între cei doi candidați rămași în cursa pentru prezidențiale, pro-europeana Maia Sandu și pro-rusul Alexandru Stoianoglu. La ce întrebări ar trebui să răspundă cei doi ca să convingă electoratul să-i voteze? Lideri occidentali i-au felicitat pe moldoveni pentru votul lor în favoarea integrării europene. Aprecieri doar entuziaste, de încurajare sau și loc de prudență sau chiar de preocupare. Și cum poate fi explicat procentul mai ridicat al votului pro-european printre rezidenții transnistreni la referendum, în contrast cu cel covârșitor anti-european în autonomia găgăuză sau substanțial în alte regiuni? Până la ce limită a firescului sunt cele peste 20% dintre voturi, nu în diaspora. Referendumul de modificare a Constituției, care urmează să prevadă un capitol separat dedicat integrării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a trecut la limită duminică cu doar 50,38% dintre voturile alegătorilor, în ciuda predicțiilor din sondaje privind intenția de vot mai mult optimiste. Daul pentru aderarea la comunitatea europeană a fost salvat și de această dată de diasporă, care s-a prezentat masiv la urne și care a oferit aproape 77% dintre voturile sale în favoarea acestei direcții. Harta alegerilor în interiorul Republicii Moldova arată că pro-europenii sunt concentrați în mare parte în capitală și raioanele de centru. Nordul și sudul Moldovei au votat preponderent împotriva integrării europene și împotriva actualei președinte Maia Sandu. Igor, în ultimele zile s-au încercat tot felul de explicații a ceea ce s-a întâmplat duminică la cele două scrutine. Așteptările tuturor au fost fără îndoială pentru foarte mulți altele. În cazul referendumului, bună oară, rezerva cea mai mare era față de numărul de oameni care vor veni la secțiile de votare, dar mai puțin în privința opțiunii. A fost invocat în acest sens frauda electorală, coruperea votului, analizând însă și alte aspecte. Ce a jucat festa acestui referendum? Se impune cumva necesitatea de a reflecta inclusiv asupra unor greșeli politice de alt ordin comise de tabra pro-europeană, în mod special a partidului aflat la guvernare?
Din punctul meu de vedere, este vorba despre un șir întreg de greșeli pe care le-a comis partidul de guvernament, dar dacă ne referim la așteptările pe care le-am avut și realitatea pe care am văzut-o,
în care ne-am pomenit,
atunci, da, vedem care sunt sursele acestor așteptări nerealizate. În primul rând, sondajele de opinie ne-au atenționat că începând cu luna februarie anului trecut, când răspunsul la întrebarea pentru integrare europeană era de aproximativ 60%, către luna septembrie a scăzut până la 50, chiar sub 50. Deci era un semnal de alarmă pe care noi l-am trecut așa ușor cu vederea, dar el s-a dovedit a fi unul care trebuia să fie luat în considerație. Plus, am ajuns la concluzia că oportunitatea desfășurării referendumului, în condițiile în care nu a fost destructurată un grup criminal organizat, despre care știm că a încercat să falsifice și alegerile municipale de acum un an de zile, și ne-am întrebat oare care este soarta celor 150 de volume, despre care procuratura ne-a anunțat că au fost transmise instanțelor de judecată judecată și noi nu știm nimic. Iată, până în prezent nu știm nimic despre care a fost soarta celor care au încercat să falsifice alegerile și să mituiască alegătorii. Acestea sunt cele mai importante lucruri, deci ingerință din afară, ingerință despre care știau autoritățile și pe care nu au știut foarte bine cum să le dezamorseze și care au avut un impact. Și nu e vorba doar de grupul criminal organizat, este vorba despre activitatea deliberată a autorităților Federației Ruse, pentru că noi acum strângem de umeri și zicem, oare cum se întâmplă așa că o bancă de stat din Federația Rusă, Promsvязь Bank, s-a apucat să ajute cetățenii din Republica Moldova să le transfere bani în situația când, dacă consultăm datele oficiale a Rosstatului, echivalentul Biroului Național de Statistică din Republica Moldova, în Rusia sunt 14 milioane de oameni care trăiesc sub limita sărăciei. Deci o bancă de stat care ar putea ajuta cetățenii ruși care trăiesc în sărăcie, din motive necunoscute pentru noi, dar noi înțelegem despre ce fel de motive este vorba, să apucă să fericească peste 100-130-140 de mii de cetățeni ai Republicii Moldova. Cu ce scop? Și evident, intermediarul chipurile ar fi fost acest filantrop Tălhar, cel care spune că face investiții sociale în Republica Moldova, dar nu răspunde la întrebarea la investiții, ce răspuns așteaptă de la investițiile pe care chipurile le face în Republica Moldova. Evident, vânzarea votului de către cetățeni. Iată, dacă punem toate aceste lucruri împreună, avem o parte a imaginii. A doua parte a imaginii, trebuie să recunoaștem, sunt greșelile comise de actuala guvernare, lucru pe care deja încep și ei să-l recunoască. Sunt extrem de dificili în comunicare și despre asta numai cei leneși nu au vorbit despre modul deficient de comunicare. Și atunci când a fost inițiat acest referendum, au existat voci critice care spuneau pe șleau, atâta timp cât nu ați destructurat o rețea criminală care aveți dovezile și 150 de volume în justiție care stau moarte, nu se mișcă, de ce vă lansați într-un exercițiu atât de necesar pentru Republica Moldova, dar extrem de periculos a fi realizat în condițiile când nu ați destructurat această rețea criminală care cumpără voturile oamenilor. Și să privim la datele statistice. Dacă ne uităm în sondajele de opinie, oricine le-ar realiza, descoperim un lucru extraordinar. Peste 40% din cetățenii moldoveni nu se interesează de politică. Și dacă ne uităm la modul în care cetățenii Republicii Moldova răspund la întrebarea despre veniturile lor, descoperim un lucru foarte interesant. 1-2% sunt foarte bogați și își pot permite orice. Avem un segment foarte îngust a clasei de mijloc, adică cei care trăiesc decent pot să-și permită multe lucruri, să se odihnească, să cumpere cărți, să cumpere o casă și așa mai departe, iar cei săraci și cei care au venituri pentru a acoperi strictul necesar, ei sunt la aproape 50% din Republica Moldova. Și probabil că sunt mulțimi care se suprapun, mulțimea celor care nu se interesează de politică, pentru că au grijile cotidiene pe capul lor și pe umerii lor. Oamenii săraci nu se interesează de politică și reprezintă un fel de Klondike pentru grupurile criminale care au decis să exploateze sărăcia și dezinteresul oamenilor pentru politică cu cadouri electorale. Dacă le punem pe toate împreună, mai mult sau mai puțin avem o imagine nici pe departe completă și complexă, dar care ne răspunde la întrebarea de ce am avut acest șoc care s-a întâmplat în ziua de 20 octombrie.
Este una dintre greșelile pe care le-a comis actuala guvernare, nu a ținut cont de aceste cifre relevante despre care vorbiți?
Părerea, nu doar a mea, este că actuala guvernare se simte ca într-un castel de fildeș, într-un palat de cristal în care nici vânt rece nu-i ajunge. Din păcate, vedem că după rezultatul la alegeri și la referendum, dau semne că vor să comunice. Și mai este un lucru. Cu reprezentanți ai corporației procurorilor și judecătorilor, corporații antagonizate de către actuala guvernare, am văzut modul în care s-au comportat la adunările generale ale procurorilor și judecătorilor, cum vreți ca cele 150 de volume să fie examinate rapid dacă nici nu ați încercat să veniți cu modificări în legislație, ca judecătorii care, de exemplu, am putea presupune că au o atitudine reticentă să nu se poată eschiva, pentru că modificările care au fost făcute în codul penal și în codul contravențional pentru coruperea pasivă în timpul alegerilor, ele sunt interpretabile. Oamenii trebuie să știe că dacă accepți cadouri de peste hotare, aceste cadouri, chipurile generate de un criminal cum este Ilan Șor, și acestor oameni ce le poți invoca? Ei pot răspunde exact cum a răspuns Victoria Furtună. Nu este vina mea că Ilan Șor își îndeamnă susținătorii să mă susțină pe mine. Eu ce vina am? Astfel de explicații ne arată modul de apărare la care va recurge rețeaua Șor atunci când Inspectoratul General al Poliției, Procuratura va invoca în justiție argumente pentru a-i pedepsi pe cei care au recurs la vânzarea votului.
Nicolae, deși la limită lupta a fost câștigată în favoarea pro-europenilor, ce lecții ar trebui învățate din această situație și ce ar trebui să întreprindă forțele pro-europene dacă vor să păstreze și să consolideze acest drum al Republicii Moldova?
Eu aș vrea totuși să mă refer la greșelile actualei guvernări. Comunicarea este una. A doua, eu cred că selectarea cadrelor, mai cu seamă faptul că au fost respinse anumite cadre sau au fost eliminate din sistem care au ocupat posturile respective în perioada guvernării lui Plahotniuc. Unele persoane erau competente și ele au fost selectate de Plahotniuc sau de cei care erau atunci la butoane, nu de ceea că el era coruptibil, dar de ceea că era profesionist. Trebuie să îi dăm cezarului, vorba aceea a cezarului, că exista o dexteritate în selectarea cadrelor. Și, desigur, că locurile care s-au eliberat au fost completate nu întotdeauna după criteriile profesionalismului. Și asta, într-un fel, explică și deficiențele de comunicare, deficiențele de la bun început s-a vorbit de că nu se comunică cum se cuvine. Pe de altă parte, trebuie să fim obiectivi. Niciun guvern nu a funcționat în asemenea condiții. Pandemia, criza economică, criza energetică, acest război din Ucraina, această inflație, creșterea prețurilor, 3 ani de secetă, toate astea și-au spus cuvântul. Cui au fost pus în cârcă aceste lucruri? Guvernării. Dar văd aici și o anumită criză morală prin care trece, o anumită derută prin care trece societatea noastră. Uitați-vă ce se întâmplă. În aparență, acest război din Ucraina ar trebui să le dea de gândit unor cetățeni. Credeam eu majoritatea cetățenilor. Rusia a invadat Ucraina, distruge, ucide și așa mai departe, și cu toate astea Putin rămâne politicianul cel mai popular din Republica Moldova. Ce se întâmplă în cazul de față? Funcționează creștinismul. Biserica Ortodoxă, în loc să joace un rol pozitiv, dimpotrivă, sprijină acest război, romantizează război sfânt și așa mai departe și așa mai departe. Deci eu cred că această criză morală a fost adâncită de implicarea în politică a bisericii. Și avem și acel pelerinaj, avem și isterizarea cetățenilor înainte de votare și de referendum, că va fi închisă biserica și multe alte minciuni care s-au vărsat pe capul cetățenilor și avem fraudă. Cum să zic, nici nu trebuie să-mi spună mie Cernăuțeanu că s-au cumpărat atâtea voturi și așa mai departe. Eu mă uit la rezultate și văd. De exemplu, Victoria Furtună obține în autonomia găgăuză a doilea rezultat după Stoianoglu. Irina Vlah 15%, mai mult decât Irina Vlah, care a fost bașcană. Vă dați seama ce e acolo. Basarabeasca, Taraclia, Victoria Furtună, iarăși în frunte, Orhei, tăman punctele unde coordonează Șor. La Bălți, Victoria Furtună obține 2%, mult mai puțin decât Irina Vlah. Ce vorbește asta? Deci un candidat care a prea intrat în politică câteva săptămâni înainte de alegeri. Deci sunt mari semne de întrebare și trebuie să constatăm că instituțiile statului nostru nu și-au făcut datoria de a destructuriza aceste organizații, dar iarăși, noi ne aflăm într-o situație inedită, nemai văzută, suntem teren de experimente pentru Rusia. Ea pune aici în aplicare mecanisme, scheme care nu le-a mai pus nicăieri și care, desigur că pe urmă le va muta în alte state. Noi suntem un fel de cobai pentru Rusia în acest sens. Șor este un, cum să zic, instrument, el este cel care execută multe. Desigur că acolo, la Moscova, sunt laboratoare care gândesc tot felul de scheme. From Sviazbank nu s-a implicat, fiindcă Șor l-a rugat. Lucrul ăsta nu s-a făcut fără voia de sus sau fără indicația de sus. Păi bancă de stat, nu este glumă. Desigur că vorbim și de neajunsurile guvernării, dar nu cred că vreo altă guvernare putea să treacă această încercare mult mai bine decât actuala guvernare. Concluziile trebuie făcute. Vorbeam de acea selectare a cadrelor greșită și liderii forțelor pro-europene, da, s-au simțit marginalizați într-un fel. Specialiștii buni nu au fost cooptați la guvernare, ca și cum pasă se scălda în specialiști, în profesioniști. Nu! Sunt lucruri care trebuie să le facă guvernarea. Trebuie să se întâlnească cu liderii partidilor pro-europene. Și mai este totuși aici un lucru formal, dar trebuie să-l spunem. Formal, cetățenii n-au spus nu integrării europene. Formal, ei au spus nu includerii cursului strategic a Republicii Moldova spre integrarea europeană, includerii în Constituție. În unele state este inclusă, în altele state nu este inclusă. Oricum, nu e sfârșitul lumii, e o bătălie, ea a fost câștigată și asta contează.
Ceea ce a făcut PAS, de fapt, a subminat prevederile legii cu privire la guvern, legea adoptată în 2017 pentru a înlocui legea care ne-a rămas din perioada sovietică. Potrivit legii noi din 2017, așa zis și viceministrii, secretarii de stat trebuiau să fie persoane competente care nu sunt politizate. Modul în care a procedat PAS a fost să politizeze din nou funcțiile de secretar de stat. Și acest lucru a stârnit foarte multă nemulțumire, dar cumva a trecut pe alături. Și încă un lucru. Rețeaua Șor are la bază magazinele sociale. Din 2018 apar articole despre această rețea de magazine sociale. Șor a preluat modelul magazinelor sociale de la Plahotniuc. Plahotniuc a desenat această lege în octombrie 2012, apoi a depus mandatul și toată lumea a uitat de această lege. Magazinele sociale trebuiau să fie, într-adevăr, cuprinse într-o rețea pe întreg teritoriul Republicii Moldova pentru persoanele cu vulnerabilități sporite, dar ele trebuiau să fie finanțate de administrația raională, bani bugetari. Șor și-a făcut un fel de fief din aceasta. Și iată, omul face binefaceri, iar beneficiul de pe urma binefacerii este consolidarea unei rețele de alegători cu colectarea datelor personale și așa mai departe. Guvernarea PAS, iată, are deja 3 ani de zile. Nu au întreprins nimic, pentru că există o sumedenie de exemple cum funcționează, care, iată, este mai vie decât a fost acum 4 ani de zile, când Șor insista că are în rețeaua magazinelor sociale 400.000 de cetățeni, adică potențial alegători. Și un lucru important încă, ceea ce ne spuneau sondajele la începutul anului, 60% pentru integrarea europeană, restul așa șovăie, și dacă ne gândim la această diferență de 10% care a venit în defavoare, iar 1% e aproximativ 15.000 de voturi, și comparăm cu numărul enunțat de Inspectoratul General de Poliție că au carduri și primesc bani, este cam același, 140.000 și 150.000 care au trecut de la susținerea integrării europene. Noi vedem că, de fapt, ne confruntăm anumite fenomene între care există o corelație foarte, foarte puternică, și această rețea putea fi destructurată dacă autoritățile ar fi luat în serios situația creată.
După încheierea alegerilor și numărarea 90% dintre voturi care arătau un rezultat negativ integrării europene, Maia Sandu, care este președinte în exercițiu, dar care e și candidat pentru un nou mandat, a declarat că autoritățile dețin informații și probe privind un atac fără precedent asupra democrației Republicii Moldova și că grupări criminale împreună cu forțe străine ostile intereselor Republicii Moldova ar fi încercat să cumpere 300.000 de voturi pentru votul nu la referendum. Poliția a anunțat ulterior că peste 500 de persoane sunt deja documentate pentru faptul că ar fi primit bani în schimbul voturilor, iar Centrul Național Anticorupție ar fi întocmit 100 de procese verbale pentru astfel de fraudă și ar fi aplicat deja amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei. Igor, mai întâi tehnic, de ce se dau abia acum amenzile? De unde a apărut această cifră de 300.000 de voturi cumpărate? De ce abia acum a apărut ea? Le putem reproșa forțelor de ordine, instituțiilor de drept ale statului responsabile de prevenirea unor astfel de cazuri de corupție, că acționează cu foarte multă întârziere?
Le putem reproșa multe, dar nu trebuie să uităm că Republica Moldova, în calitate de candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană, trebuie să respecte normele statului de drept. Iar dacă vrei să respecti normele statului de drept, trebuie să fii foarte, foarte meticulos în adunarea și interpretarea dovezilor atunci când vezi un proces, îl simți acest proces de subminare a democrației în Republica Moldova, dar nu ai instrumentarul necesar din punct de vedere juridic pentru a pedepsi cei care recurg la coruperea alegătorilor și cei care acceptă coruperea pasivă. Deci eu cred că problema constă în mare parte în faptul că criminalii sunt foarte bine organizați și cumva depășesc în abilitățile lor de comunicare și de utilizare a progresului tehnico-științific în raport cu autoritățile și organele specializate din Republica Moldova. Dacă ne referim la cifre, eu cred că aceste cifre rotungite până la 300.000 ar fi mai degrabă un fel de indicator că se are în vedere rețeaua Shore, cea care are la bază magazinele sociale, iar dacă vorbim de 130.000 la care s-a referit comisarul Cernăuțeanu, e vorba de cei care și-au deschis conturi și primesc bani de la Promsvez Bank și acestea sunt lucruri certe, deci aceste lucruri pot dovedi și justiția le poate vedea. Eu cred că e vorba despre cifre pe care l-a invocat Ilan Șor, pentru că în ajunul referendumului el s-a adresat către rețeaua lui, în public s-a adresat și le-a explicat că, iată, are fonduri bănești. Cumva i-a motivat să intre în competiție cine va reuși să convingă cât mai mulți părtași ai acestei rețele să voteze nu, vor avea o extra remunerare din partea acestei rețele. Dar, așa cum spuneam, pentru a pedepsi oamenii atunci când practică corupția electorală și activ și pasiv, e nevoie de dovezi foarte, foarte bine argumentate. Dacă vrem și pretindem că suntem stat european și respectăm normele statului de drept, criteriile de la Copenhaga, asta e marea problemă pentru Republica Moldova. Exact suntem în situația în care am fost în 2019, când Parlamentul a adoptat declarația privind statul capturat, iar eu ca și cetățean mă întrebam și strângeam de umeri. Ei bine, voi conștientizați acest lucru, dar dacă tentaculele mafiei sunt în toate instituțiile statului, iar voi veți acționa cu principiile statului de drept, voi cum veți smulge instituțiile statului din aceste îmbrățișări ale tentaculilor octopusului care a cuprins Republica Moldova? E nevoie de revizuirea legislației, e nevoie de respectarea normelor europene, deci e o sarcină foarte, foarte dificilă și noi vedem că, din păcate, autoritățile din Republica Moldova nu pot ține pasul cu grupurile criminale care nu au niciun fel de frâne.
Pot descuraja aceste acțiuni, de exemplu, de acum ale poliției, pot descuraja alți alegători să nu mai ia bani pentru cel de-al doilea scrutin?
Până când ceilalți nu vor vedea condamnări, dar eu aș prefera ca autoritățile să se concentreze asupra persoanelor cheie din rețea, așa zis și comandiri, și pe câteva persoane care au practicat coruperea pasivă, adică au luat bani, dar nu toți de avalma, pentru că sunt oameni foarte săraci care doar sunt antagonizați și mai mult.
Nicolae, ce se poate întâmpla cu voturile în privința cărora se va proba eventual că au fost cumpărate? Vor deveni mai puține finanțările în următoarele 2 săptămâni? Cum se poate schimba în general comportamentul oamenilor care și-au tranzacționat votul?
Bine, ei trebuie să suporte anumite consecințe a acestei tranzacții și măcar simbolic, dar totuna trebuie să fie pedepsiți conform legislației. Spune codul contravențional că cel care se lasă corupt sau care ia mită ca să voteze pentru cineva trebuie să fie amendat sau înseamnă că așa trebuie să se întâmple.
Vedeți dacă... că cei care colaborează cu ancheta sunt iertați.
Exact.
E bine, e legal, așa prevede legea, las să fie iertați, dar toți trebuie să fie documentați, rețeaua trebuie să fie destructurizată, adică nu se poate lăsa și nu văd cum putem noi să pornim chiar și alegerile prezidențiale, turul 2. Mi se pare că trebuie înainte de a porni turul 2 să avem această siguranță că rețeaua nu mai funcționează. Dacă funcționează, atunci iese că mergem de orbește benevol spre un exercițiu electoral neasigurat din punct de vedere organizatoric, cu mare șanse de corupere a alegătorilor, cu mare șanse de fraudare a voturilor, și lucrul ăsta mi se pare că este interzis de lege. Guvernarea trebuie să asigure un vot democratic, pluralist și așa mai departe, dreptul la vot tuturor.
Cei doi candidați rămași în cursa pentru prezidențiale s-au înțeles. Duminică, pe 27 octombrie, la ora 10, la Palatul Republicii din Capitală, vor avea loc dezbateri între pro-europeana Maia Sandu, care în primul tur a obținut peste 42% din voturile electoratului, și prorusul Alexandru Stoianoglu, fost procuror general al Republicii Moldova, propulsat pentru acest scrutin de Partidul Socialiștilor. El a obținut de la alegători peste 26% din sufragii. Dezbaterile vor avea loc fără moderator, iar candidații urmează să-și adreseze câte 10 întrebări unul celuilalt. Evenimentul urmează să fie transmis în direct de compania publică Teleradio Moldova. Igor, este prima dată când în Republica Moldova candidații la funcția de președinte decid să se angajeze într-o astfel de dezbatere publică în care vor încerca să convingă cetățenii să le dea voturile. Are nevoie electoratul de această dezbatere? Ce relevanță va avea de vreme ce lupta pare să se fi mutat în mare parte în alte zone, de exemplu pe rețelele sociale? Trebuie să se adreseze unui public anume aceste dezbateri, și la ce întrebări esențiale ar trebui să răspundă cei doi candidați?
Eu cred că dezbaterile trebuie să aibă loc, pentru că oamenii trebuie să vadă cum răspund principalii pretendenți la funcția de șef al statului la cele mai interesante întrebări. Iată, cea mai mare problemă este cine va formula aceste cele mai interesante întrebări și cum e posibil să ai o dezbatere fără un moderator. Eu nu-mi imaginez măcar ceea ce în duelarea ofițerilor cu două veacuri în urmă, ei aveau ceea ce se numeau secundanți, persoanele care îi secundau pentru a discuta între ei regulile și așa mai departe. Eu nu știu ce fel de dezbateri fără reguli, chiar dacă s-a ajuns la concluzia că ar fi necesară, deci, adresarea reciprocă a câte 10 întrebări. La ce întrebări? Eu cred că Maia Sandu totuși ar trebui să-l întrebe pe domnul Stoianoglu câteva lucruri foarte importante. Domnul Stoianoglu, atunci când a acceptat propunerea lui Igor Dodon, a avut curajul să-l întrebe pe domnul Dodon ce a fost totuși în acest acoș? Pentru că altminteri nu e clar cum a acceptat domnul Stoianoglu oferta lui Igor Dodon, dacă în calitate de procuror general a Republicii Moldova în mod public a declarat că era convins că erau bani. Domnul Dodon își finanța ilegal partidul și ortacii din cadrul partidului, și eu sunt foarte curios, pentru că asta e pentru mine personal, e o problemă de principiu. L-a întrebat, i-a răspuns domnul Dodon ce era totuși în acea sacoșă sau nu. Asta contează. L-aș întreba pe domnul Stoianoglu de ce insistă ca autoritățile din Republica Moldova să adopte o lege care să interzică dubla cetățenie pentru înalți demnitari. Doar domnul Stoianoglu, în calitate de procuror general, jurist, cu capacități apreciate de publicul larg, ar trebui să știe că Republica Moldova nu mai poate face acest lucru, pentru că a ratificat Convenția Europeană privind cetățenia și este obligată să respecte această legislație. Plus, avem precedentul Tănase și Chertoacă împotriva Republicii Moldova, și la această întrebare a răspuns CEDO. Republica Moldova nu poate face acest lucru. Și sigur că există întrebări față de doamna președinte. Eu aș întreba-o totuși cum poți să pui la încercare întreaga țară fără să te asiguri că ai destructurat elementele criminale care au dovedit că pot cumpăra voturi, pentru că iarăși avem experiența anului trecut. Partide din rețeaua Șor, care zeci de ani nu au participat la alegeri, nu au comunicat cu Comisia Electorală Centrală, au înaintat candidați în peste 90% din localitățile din Republica Moldova, și eu îi întreb cum e posibil așa, pentru că partid, cum este Partidul Socialiștilor, a reușit să înregistreze candidați doar în 70% din localități. Fostul partid al domnului Plahotniuc, care a fost foarte puternic și a avut rețele locale foarte dezvoltate, a înregistrat candidați în 40%. Oare aceste cifre nu dau de înțeles că e vorba de o mașinărie finanțată foarte, foarte puternic de peste hotare, din surse obscure? Și dacă știi că există această mașinărie și nu ai certitudinea că ai destructurat-o, Cum te aventurezi într-un exercițiu atât de important pentru Republica Moldova? Pentru că sigur că au dreptate și cei care spun că referendumul nu era oportun acum, mai ales, așa cum spune și Nicolae, modificarea Constituției într-adevăr e o chestie care trebuie să intervină doar atunci când ai terminat negocierile și iată, trebuie să asiguri că tratatele constitutive ale Uniunii Europene au prioritate asupra legislației naționale și din punct de vedere strategic, avem hotărârea Curții Constituționale din octombrie 2014 care spune că în lumina declarației de independență a Republicii Moldova, țara noastră poate avea doar vector de integrare europeană, nici de cum vector de integrare în Uniunea Euroasiatică și așa mai departe. Deci ar exista multe, multe întrebări. Deci eu am susținut ca și cetățean referendum, îmi doresc integrare europeană, știu că toate legislaturile au susținut integrare europeană, dar iată cât de oportun a fost acum când ai o rețea care și-a pus drept scop ca să submineze stabilitatea și vectorul european din Republica Moldova.
Nicolae, se pot schimba opțiunile de vot ale alegătorilor după această dezbatere electorală? Vor vota moldovenii în funcție de argumentele pe care le vor aduce cei doi candidați?
Eu cred că pe pro-europeni și pe pro-ruși nu-i poți de influențezi să voteze, altfel e greu de imaginat așa ceva, dar întotdeauna există un segment de mijloc, alegători care nu sunt siguri, care oscilează când într-o parte și când în altă parte și lucrul ăsta se vede mai în toate alegerile. Iată, lor trebuie să li se adreseze, fiindcă dacă Maia Sandu demonstrează că Stoianoglu, de fapt, nu este un candidat pro-european, el mai declară, dar dacă ea demonstrează, de exemplu, că el și-a păstrat relațiile cu Platon, pe care, apropo, iarăși trebuie să ne explice de ce l-a eliberat și că iată, acesta a fugit și de acolo subminează democrația din Republica Moldova, ce relație are cu Șor, despre care spunea că e liderul unui grup criminal, spunea în Parlament. Pe urmă, într-un interviu, chiar nu de mult, spunea că ca om Șor este bun, nu are nicio pretenție, nu trebuie să spunem că el reprezintă un grup criminal organizat și atunci întrebarea e, dar ce diferență este între o persoană ca om și o persoană ca banchier sau, adică ce, criteriile de moralitate se schimbă? Eu, de exemplu, nu aș porni din nou discuția de ce trebuia acest referendum, fiindcă am impresia că ne pornim pe o pistă falsă, se începe o discuție, adică reîncălzim o ciorbă care nu mai trebuie reîncălzită. A fost, s-a dus, dar cu destructurizarea acestor scheme, acestor organizații criminale, desigur că apare aici o întrebare. De ce nu și-au făcut datoria instituțiile de stat? De ce ea că nu sunt capabile sau nu au suficiente forțe sau nu au fost ajutați de partenerii din Occident? Sau pur și simplu Rusia este atât de iscusită, sofisticată în acțiunile sale, încât nu s-au putut deconspira anumite scheme, ceea ce iarăși îi dau dreptate lui Igor, nu chiar întru totul adevărat, că unele lucruri se puteau face, dar nu au putut face până acum. Și iată aceste magazine care sunt, de fapt, niște unități de corupere a alegătorilor, funcționează în continuare.
Reacțiile internaționale la alegerile referendumului din Republica Moldova s-au lăsat așteptate pe parcursul zilei de luni, când toată lumea aștepta să vadă rezultatele finale. Mulți dintre ei, mai ales cei de la Bruxelles, care au fost implicați în ultimii ani în aducerea mai aproape a Chișinăului de Uniunea Europeană, trebuie să fi fost cel puțin surprinși de rezultatul de la referendum. Se așteptau la un da mai hotărât din partea moldovenilor. Românii au fost primii care i-au felicitat pe moldoveni pentru rezultatul la referendum. Au urmat liderii europeni, președinți a Parlamentului European, Roberta Metsola, le-a mulțumit moldovenilor și Maia Sandu pentru curaj, iar șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că în fața tacticilor hibride ale Rusiei, Moldova demonstrează că este independentă, puternică și își dorește un viitor european. Iar Rusia consideră că referendumul a fost gândit pentru a consolida electoratul pentru victoria lui Sandu în mijlocul crizei economice și a protestelor opoziției. Nicolae, cum vezi tu reacția liderilor europeni la rezultatele referendumului? Au așteptat un vot mai hotărât din partea moldovenilor, bazându-se pe acele sondaje de opinie mai optimiste în această privință? Trebuie să citim altceva printre rândurile declarațiilor de încurajare pe care le-au avut?
Noi înșine am avut alte așteptări. A fost o surpriză nu tocmai pozitivă pentru noi, dar cei din afară au reacționat foarte bine, au pus accentul pe ceea ce trebuie. Rezultatul este pozitiv, chiar dacă dezamăgitor, dar este pozitiv. Curtea Constituțională urmează să se pronunțe, să valideze sau să invalideze acest referendum după ce va primi raportul Comisiei Electorale Centrale. Cei care ne-au felicitat au pus accent pe acest război hibrid care era pornit împotriva Republicii Moldova și semnele acestui război le vedem până și în reacția Federației Ruse la acest referendum. M-am uitat și în Ucraina cum s-a reacționat. Toată lumea a apreciat faptul că până la urmă referendumul a reușit în pofida mijloacelor enorme. Iată, spune domnul Cernăuțeanu, 39 de milioane de euro în septembrie, octombrie au fost investite în fraudarea acestui referendum și a acestor alegeri. Eu văd aici, prin modul cum a fost felicitată Republica Moldova, și un fel de înțelegere a situației noastre, adică nimeni nu se uita cu ochelari roz spre noi și posibil chiar că unele state din Occident cunoșteau mai bine posibilul rezultat decât noi.
Igor, votul pro-european chiar și la limită a surprins Moscova? O poate înfuria și mai mult pentru cel de-al doilea tur de scrutin pentru prezidențiale?
Cred că dacă ne referim la sumele care au fost investite, și Moscova este surprinsă că referendumul nu a picat. Și probabil există supărări față de Igor Dodon, care a chemat la boicot, pentru că datele ne arată că dacă cei care au boicotat referendumul ar fi votat împotrivă, el nu trecea. Deci, iată, avem încă un fel de versant care desparte apele între Șor și echipa socialiștilor și reproșurile la adresa lui Igor Dodon că din cauza lui referendum a trecut sunt valabile și Moscova ar putea să fie supărată, pentru că la astfel de investiții e vorba de sute de milioane de dolari. Numai fondul Evrazia are la dispoziție 250 de milioane de dolari și este camuflat chipurile că acest fond Evrazia e pentru toate republicile postsovietice, numai că în conducerea acestui fond intră Ilan Șor, Marina Tauber și Bașcanița de la Comrat.
Da, din Duma Rusă, care e din Transnistria.
Da, care e din Transnistria. Este foarte, foarte suspectă această organizație și sigur că dacă Republica Moldova ar fi declarat, de exemplu, că este o organizație teroristă, așa cum face Rusia, și prin lege ar fi interzis cetățenilor Republicii Moldova să beneficieze de serviciile acestei organizații, ar fi avut instrumentarul ca să nu lase, de exemplu, Sfinții Părinți să meargă în pelerinaj plătit de această organizație. Ar fi existat destule pârghii pentru a submina această organizație criminală condusă de Ilan Șor. Aceste lucruri nu s-au făcut și de aceea eu cred că totuși e o lecție de învățat. Și înțelegem că în societatea din Republica Moldova avem un segment foarte larg despre care am vorbit, oameni care nu se interesează de politică și care abia supraviețuiesc, care pot fi ușor corupți. Iată Ilan Șor, talentul lui de afacerist, a fost îndreptat înspre valorificarea nevoilor acestor oameni, coruperea lor și punerea pe muche de cuțit a unui vector, așa cum spuneam, susținut de toate legislaturile precedente.
Cum se poate răsfrânge această relație a lui Igor Dodon cu Rusia în momentul în care, de exemplu, Rusia ar fi foarte furioasă pe el pentru rezultatul obținut la referendum?
Igor Dodon este un politician obedient, deci eu cred că el se va conforma cerințelor de la Moscova, pentru că a fost finanțat copios, am văzut declarațiile domniei sale.
Aș vrea să spun totuși ceva despre referendum. El a avut și un rol pozitiv. Aspectul pozitiv e și că ne-a dezvăluit, de fapt, ce înseamnă societatea noastră, ce reprezintă societatea noastră mai bine decât alegerile prezidențiale. Eu cred că în fața alegerilor parlamentare care vin, noi avem un tablou mult mai clar decât am fi avut fără acest referendum. Cât de ușor oamenii noștri se lasă influențați de propaganda rusă și în ce criză morală se află societatea noastră. Și lucrurile astea, eu cred că trebuie cumva luate în vedere de către politicieni.
Dacă și acest referendum și rezultatele lui nu sperie societatea moldovenească, suntem pierduți.
Cetățenii moldoveni din stânga Nistrului au votat pentru integrarea europeană a Republicii Moldova într-o proporție mai mare decât în unele raioane din dreapta Nistrului. 31% sunt pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Deși era de așteptat un vot masiv în defavoarea integrării europene în autonomia găgăuză, cifrele au surprins din nou. Peste 95% din populația regiunii, unde Uniunea Europeană a investit constant și consistent în ultimii ani, au spus nu integrării europene. Iar în diasporă, peste 23% dintre alegători s-au pronunțat împotriva modificării Constituției. Igor, prognozele privind prezența la vot a cetățenilor moldoveni din regiunea transnistreană s-au adeverit? Ce arată votul acestora, chiar dacă aproape 70% au spus nu integrării europene și îl vor pe Alexandru Stoianoglu, președinte?
Știm cu toții că în Transnistria componența etnică e câte o treime din moldoveni, o treime din ucraineni și o treime din ruși. Și eu bănuiesc că la acest referendum au participat un segment de cetățeni din Transnistria care a priori, hai să spunem așa, simpatizează Republica Moldova, probabil și-ar dorni și reunificarea țării. Ceea ce este interesant, au participat 16.000. Dacă comparăm această cifră cu 130.000 care au votat pentru Krasnoselski, de exemplu, vedem că e vorba de aproximativ din corpul de alegători activ din Transnistria, e vorba de aproximativ o șesime din cetățeni, deci nu este de ignorat. Dintre care mai mult de o treime au votat pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. E un indicator care transmite Republicii Moldova. Lucrați pe tărâmul reintegrării țării, că există șanse ca acest efort să aibă un efect pozitiv. Nu ne îmbătăm cu apă rece. Sigur că am fost cu toți surprins ca să vedem că raioane din nordul țării, din sudul țării, au votat împotriva integrării europene mai abitir decât transnistrieni. Și chestia asta este șocantă în mare măsură. Cât privește votul negativ în proporție de 20% din diasporă și se aștepta acest lucru, nu la proporția pe care am descoperit-o, dar noi știm că în diasporă au lucrat oligarhii fugari, nu erau întâmplătoare așa zisele proteste ale diasporii pe lângă ambasada din Londra, ambasada din Dublin sau ambasada din Paris, deci acolo s-a lucrat, s-au investit bani, efectul nu este atât de descurajator cum este efectul din țară unde a lucrat rețeaua Șor și se vede diferența, dar este un semnal. Este un semnal că există nemulțumiri și aici iarăși venim la modul de guvernare a partidului PAS. La ce bun au ridicat valul referitor la procurările din Republica Moldova doar prin transferuri bancare, deși am văzut nemulțumiri în diasporă, oamenii care își câștigă banii acolo și dacă vin în Republica Moldova sunt obligați să transfere banii sau să-i pune pe un cont în bănci, iar în bănci, iată, eu am experiență personală, să deschid acum un cont în bancă, e bătaie de cap. Trebuie să aștepți zile întregi ca să-ți deschidă un cont în bancă, pentru că există instrucțiuni legate de anumite temeri că conturi bancare pot deschide persoane dubioase și așa mai departe. Deci ești pus sub pressingul și controlele care sunt la bancă. S-au plâns și partidele de parcă nu știu că și persoanele fizice au probleme la deschiderea conturilor și așa mai departe. Toate aceste lucruri au fost exploatate de către oligarhii fugari care, iată, le-au vehiculat în rândul liderilor diasporii și iată avem efectul, pentru că 4 ani în urmă, pentru Maia Sandu au votat 85% din cetățenii cetățenii noștri din diaspora, de data asta doar 70%. Deci noi vedem că există un fel de corelație între căderea numărului susținătorilor referendumului în țară și căderea numărului de susținători pentru Maia Sandu în diaspora.
Nicolae, nici 6% dintre găgăuzi vor ca Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană. Cum poate fi explicat acest rezultat, inclusiv în contextul investițiilor pe care le ziceam că le face Uniunea Europeană în regiune și poate avea vreun efect negativ acest vot asupra investițiilor viitoare în localitățile din autonomie? Sunt găgăuzii atât de proruși, ori bariera lingvistică, iată, îi împiedică să înțeleagă ce realități sunt în Republica Moldova?
Eu m-aș întoarce puțin la Uniunea Europeană. Trebuie să spunem că Uniunea Europeană a fost demonizată de propaganda rusească din interior și din exterior. Există la nivel european o campanie anti-UE și lucrurile astea se văd nu numai în Republica Moldova, dar se văd chiar în țările europene și rezultatele alegerilor în Germania, din Franța, din alte multe state reflectă această demonizare și această luptă a Rusiei pentru destrămare, pentru dezintegrarea Uniunii Europene. Autonomia găgăuză, am putea zice că e un caz specific sau poate că un caz exemplar. Chiar în Taraclia e puțin diferită situația. Acolo îmi pare că 87% au votat împotriva integrării europene. De fapt, iarăși, au spus nu introducerii în Constituție acestui obiectiv strategic de integrare europeană, ceea ce indirect e sigur că înseamnă că sunt împotriva integrării europene. Dar acolo a lucrat Șor, desigur, dar pe un teren fertil, pe un teren pregătit de zeci de ani, ei au stat în bula lor informațională în vedere găgăuzii, ei nu înțeleg limba română, se informează numai din televiziuni rusești și poate este ceva în codul lor genetic legat cu Rusia. Mie îmi vine greu să spun în cazul de față.
Sigur că putem presupune că sunt victime ale dezinformării, pentru că această fel de altercații permanente între autoritățile centrale și cele regionale sunt într-adevăr reinterpretate inclusiv de către domnul Constantinov, care este președinte al adunării populare și este parte din grupul Șor, participă la aceste congrese și așa mai departe. Eu cred că asta e un argument. Al doilea argument ține de faptul că, exact ceea ce spune Nicolae, declarații despre care știam din discuții private cu intelectualii din Găgăuzia, dar argumentul care a fost făcut public de fostul primar de Comrat, Nicolae Dodoglu, care spune că găgăuzii au sentimentul gratitudinii față de Rusia pe veci pentru că i-au salvat de la moarte pe Găgăuzia acum 200 de ani, i-au salvat de genocidul Imperiului Osman. Și această frază am auzit-o în diferite surse.
Dar Bulgaria i-au salvat. Există găgăuzi exact. În Bulgaria și alte țări balcanice. Deci
exact, Nicolae.
E o iluzie,
dreptate, dar este vehiculată și prinde rădăcini.
Eu cred acolo pur și simplu politicienii care sunt, pur și simplu Moscova a găsit o cheie la sufletul lor și așa cum merge capii, așa merg și toți cetățenii. Acolo nu este dezbatere, alternativă, asta ca și cum e ceva fixat la dânșii. E un fel de axiom că numai cu Rusia și
exact.
Cu nimeni
altcineva. Ai dreptate, mai cu seamă că acest argument care îl invoci are la bază ceea ce se numește cultură politică rurală, care nu este participativă. Deci, un fel de cultură politică patriarhală. Ceea ce spune părintele, mă refer la slujitorii de cult și șefii mari, primarii, aceste declarații, atitudini sunt urmate de către cetățeni acolo unde nu avem cultură politică participativă, de fapt, cultură politică urbană, iar Găgăuzia este preponderent un teritoriu în cadrul Republicii Moldova unde cetățenii trăiesc la sate și, respectiv, cultura politică este așa numită cultură politică parohială.
Întrebam dacă va avea vreun efect negativ acest vot nu asupra investițiilor viitoare în localitățile din regiune, din partea Uniunii Europene.
Eu cred că ar fi o greșeală, dar Uniunea Europeană, și am văzut declarații că va intensifica suportul pentru Republica Moldova, ar fi o greșeală ca cetățenii și raioanele unde s-a votat împotriva integrării europene să fie cumva defavorizate. Totuși, ar fi necesară o atitudine diferențiată. Acolo unde este suportul mai mare, respectiv ajutorul trebuie să fie mai mare. Iar acolo unde a fost suportul mai mic, ei nu trebuie defavorizați, trebuie să simtă acest suport, dar fără a-i defavoriza pe cei care și-au arătat suportul deschis față de integrarea europeană.
E nevoie totuși de o abordare diferențiată. Acolo unde cetățenii, majoritatea cetățenilor doresc integrarea europeană, apreciază investițiile pe care le-a făcut Uniunea Europeană și acolo unde nici măcar conducerea nu apreciază, că asta nu e vorba atât de cetățeni, cât de liderii lor. Liderii profită de beneficiile oferite de Uniunea Europeană, dar le spun cetățenilor lor, nu votați pentru Uniunea Europeană, votați pentru Rusia care nu dă nimic. Această anomalie trebuie cumva schimbată. Și apropo, m-a mirat reacția lor la faptul că Stoianoglu este cetățean al României, are cetățenie română. Păi, dar asta e altceva față de Maia Sandu, că ea e cetățeană română, că unde ne duce Maia Sandu și Stoianoglu să ne ducă în direcție corectă. Adică...
Iată, asta e o întrebare pentru domnul Stoianoglu, foarte interesantă. Redobândindu-și cetățenia românească, de fapt recunoaște că Basarabia a fost ocupată de Uniunea Sovietică. Și acest lucru, de asemenea, este foarte interesant.
Nu, dar ipocrizia asta, cum să zici tu, că dacă Maia Sandu își ia cetățenie, servește unui stat, reprezintă interesele străine aici, da, Bruxellesului și așa mai departe, dar dacă își ia Stoianoglu și redobândește de altfel cetățenia română, păi asta e altceva.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului care eventual altă știre din ultima săptămână, Igor, ți s-a părut interesantă și merită atenție pentru public.
Două lucruri. Primul, sigur că este summitul BRICS de la Kazani, unde Putin nu a reușit să consolideze, iată, acest grup ca unul antiglobalist, fiindcă e straniu. Președintele Xi pledează cu mâini și picioare în favoarea globalismului și, într-adevăr, a ieșuat această încercare a lui Putin doar pe jumătate, pentru că, pe de altă parte, am văzut cifrele pe care le aduc ei, că acest grup de țări, Sudul Global, cu un GDP de o treime din GDP-ul mondial și cu o populație de 45% din populația lumii, iată, se unește împreună și gazda acestei întruniri a fost Rusia. Deci și ucrainienii recunosc că acest lucru subminează pozițiile Ucrainei și pozițiile Occidentului, dar lucrurile nu evoluează până la limita după care Putin să poată triumfa. De asemenea, a fost foarte curios că informația pe care autoritățile ruse au răspândit-o printre delegațiile la summitul BRICS, cum să schimbe valuta lor națională în dolari și în euro în Federația Rusă, pentru că nu pot opera cu cardurile lor bancare, Mastercard, deci trebuie să mergi la bancă, depinde câți bani vrei să schimbi. Dacă vrei să schimbi mai mult de 400 de dolari, deci trebuie să prezinți pașaportul, autoritățile rusești să poată decide dacă îți schimbă banii în ruble rusești, dar numai dolari și euro. Deci dacă vii cu rupii indiene sau cu yuani chinezești, nu ai ce căuta. E o chestie care arată în ce situație penibilă a nimerit Rusia cu acest război pe care l-a declanșat Ucraina. Și un lucru care m-a mirat foarte mult este acest val, chipurile de xenofobie, pentru că pe rețelele de socializare s-a invocat că moldovenii nu ar trebui să voteze pentru Stoianoglu pentru că este găgăuz. Părerea mea este că este o provocație. Primul care a vorbit despre faptul că moldovenii nu vor vota un găgăuz, știți cine a fost? Igor Dodon, în cadrul unei emisiuni la o televiziune privată, a cărui jurnalist ar fi trebuit să modereze dezbaterile electorale, fiind întrebat despre șansele Irinii Vlach de a deveni politician de rang național și președinte, Igor Dodon a spus că moldovenii nu vor vota președinte un etnic găgăuz. Și eu cred că cei care vor să investigheze acest caz de chipurile xenofobiei ar trebui să înceapă de la privirea acestei emisiuni și de la cuvintele lui Igor Dodon, care și-a asumat dreptul să vorbească în numele întregii comunități de moldoveni din Republica Moldova, care nu ar vota niciodată un președinte de origine găgăuză.
Nicolae?
Eu sunt de acord că această campanie care a pornit pe rețelele sociale este o provocare și nu vine din staful Partidului Acțiune și Solidaritate, adică nu este interesată Maia Sandu, ea și-a făcut o declarație în acest sens, dar seamnă provocare rusească, seamnă provocare venită din afară, clar că nu puteam să nu atrag atenția asupra summitului BRICS. Un alt aspect că statele membre acestui BRICS nu l-au sprijinit pe Putin în războiul său, au vorbit despre pace, aproape fiecare dintre lideri s-a referit la necesitatea păcii, desigur era vorba și de Orientul Mijlociu, Siria, dar și de Ucraina, și s-a vorbit despre principiile Organizației Națiunilor Unite, unul din principii este respectarea integrității teritoriale. Nu a devenit acest BRICS, așa cum se credea, o structură de securitate sau
alternativă,
un alt pol, adică schimbarea ordinii mondiale, mai este până la înlocuirea dolarului, s-a văzut deja, a fost un summit, s-a discutat, dar rezultatele deloc nu sunt cele pe care le preconiza Rusia. Și altă știre a confirmat și Casa Albă, apariția militarilor nordcoreieni în Ucraina. Se spune că nu vor ajunge până Ucraina, dar vor ajunge în Kursk și vor lupta acolo împotriva ucrainenilor, dar sudcoreienii s-au alarmat, au zis că își revăd și ei atitudinea politică a lor în relațiile cu Ucraina, adică ar putea furniza arme letale și desigur că s-au auzit și din Occident declarații, chiar din Statele Unite ale Americii, un membru a Congresului American, republican de altfel, a zis că trebuie revăzută strategia de ajutorare a Ucrainei și poate chiar au zis unii că ar trebui trimis trupe ale statelor NATO în Ucraina. Deci e pe acest pericol transformării războiului din Ucraina într-un război mondial.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau pe alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social în Esență și Pe Agenda cu Cristina Popșoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!